რადიო თავისუფლება FM 107.4 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, ვიწყებთ 17 საათზე და 5 წუთზე და 18 საათამდე ვართ ეთერში. განაცემა მიყავს მე გოგი ქვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი. დღევანდელი ჩვენი განაცემის შესახებ, განაცემის პირველ ნახევარში შევხვდებით არინა თავაქარაშვილს. არინა თავაქარაშვილი გახლავთ ერთ-ერთი ორგანიზატორი აქციისა, რომელიც ხვალ გორში გამართება ახალგაზრდები დეოკუპაციისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი სადემერკაციო პროვოკაციაზე საქართველოს ხელისუფლების რეაქციას მაღალ შეფასებას აძლევს, ახალგაზრდების ნაწილი ხვალ მაინც გეგმავს აქციის მოწყობას. თავდაპირველად დაგეგმილი იყო აქცია ხურვალეთში, მაგრამ როგორც ახლა გავეგე, აქციის ორგანიზატორებმა გადაწყვიტეს შეცვალონ აქციის ადგილი და აქცია გორში ოკუპაციის მუზეუმთან გამართება. ჩვენი განაცემის მეორე ნახევარში ნარკოპოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. ჯანდაცვის კომიტეტი, პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი დღეს განიხილავდა მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის საკითხს და როგორც აუბნებენ ერთ-ერთი აქტივისტი, პაატა საბელაშვილი გამოაძევეს დარბაზიდან. ჩვენ დაუკავშირდებით პაატა საბელაშვილს ტელეფონით და ვესაუბრებით მას და გავიხსენებთ აქციების მთელ ციკლს, შეიძლება ასე ითქვას, რომელსაც ჰქვია ვინ მოკლა ლევან აბზიანიძე. მაშას ეთერშია განაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი ქვახარიას და მუსიკალური პაუზის შემდეგ დავიწყებთ განაცემას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეგესალმებით, რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
დიახ, ვიწყებთ გადაცემას თავისუფლების 1 საათი. გიორგი გოგუ არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი. მე გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ გავახსენე რადიოსმენელს, რომ დღეს მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის საკითხს განიხილავდა ჩანდაცვის კომიტეტი პარლამენტში. ამ თემას ჩვენ დაუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნახევარში, მაგრამ დღეს ჩვენი გადაცემის შეერთებას მთავარი თემა არის აქციების სერია, რომელსაც ერქვა ვინ მოკლა ლევან აბზიანიძე. თუ გრძელდება, გიორგი გვიამბობს ალბათ, რა არის ახალი, თუ გრძელდება ეს აქციები და გამოძიება რას ამბობს?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევებისთვის, პეორექსში მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს, სმენელს. ესე იგი, თვითონ ამ ფაქტთან დაკავშირებით ორი სიტყვით მოგიყვებით, წარიცით, რომ ესე იგი მოხდა ესეთი რამე, რომ ტაქსის მძღოლი იყო ეს ადამიანი, გააჩერა სამა პირმა, სპეც ოპერაცია ჩაატარეს, ასე ვთქვათ, არ წარუდგინეს თავისი თავი, რომ იყვნენ პოლიციელები, შორებოდ სამრულებად წარსდგენ, ჩაუსხდნენ და თხოვეს რაღაც მიმართულებით გადაყვან. ამის შემდეგ, როდესაც პოლიციის შენობას მიუახლოვდნენ, თხოვეს გადმოსვლა და უთხრეს, რომ უნდა ჩაებარებიან მას თავის ბიოლოგიური მასალა, რადგან მათ ჰქონდათ ეჭვი, რომ მას მიღებული ჰქონდა რამდენიმე დღის წინ ნარკოტიკული ნივთიერება, კერძოდ მარიხუანაზე იყო საუბარი. ესე იგი, როგორც ოჯახის წევრები აცხადებენ, 4 საათის განმავლობაში გაწყდა კონტაქტი ბატონ ლევანთან. ესე იგი, გაუთიშეს ტელეფონი, ჯერ ეგეც ესეთი ნიშანდობლივია, რომ არ უნდა გაეთიშეს ეს ტელეფონი, იმიტომ რომ ადმინისტრაციულ დაკავებაზე იყო საუბარი. და 4 საათის მერე უკავშირდება ოჯახის წევრებს ლევან აბზიანიძე და უყვება ეს ისტორიას, რომ მოკლედ რო შეიყვანეს, უთქვამთ, რომ ჩვენ პირდაპირ უთქვამთ, რომ გავგიჟდებით, რომ არ აჩვენოთ დადებითი პასუხიო ანალიზებმაო. ჩააბარა მან ბიოლოგიური მასალა, არ აღმოაჩნდა ყვალი ნარკოტიკების, რაზეც აღშფოთენ და თქვეს, რომ რაღაც ტესტი შეიძლება არაჩვენებს სწორად, თავიდან მოსთხოვეს ჩაბარება. იქ რა მოხდა ზუსტად სამწუხაროდ ჩვენ არ ვიცით, თვითონ სამწუხაროდ ბატონ ლევანთან საშუალება გარდაიცვალა ეს ადამიანი.
და ნუ რაც
ვიცით, მოწმე არ არსებობს, რაც ვიცით არის ის საუბრიდან გამომდინარე, რომელიც მოასწრო მან თავის ოჯახის წევრებთან დაკავშირება და ის თქმაც მოასწრო, რომ დაალევინეს შარდმდენი აბები, სამი ცალი.
ანუ მეტი დოზა, როგორც ამბობენ.
მეტი დოზა და საერთოდ როგორც ჩვენ ექიმებს ვკითხეთ, როდესაც ადამიანი არის დაბალწნევიანი, ანუ აწუხებს დაბალწნევა, შარდენის დალევა უკვე ძალიან საშიშია და მითუმეტეს სამი აბი საკმარისია იმისთვის, რომ ესეთი ლეტალური შედეგი.
საერთოდ წნევას ზომავენ ხოლმე წინასწარ, როცა ამ წამალს აძლევენ შარდენებს, რომ მაგათაც აქვს კურსი.
არა, ნარკოლოგიურში არათუ წნევას უზომავენ, საერთოდ მათ სასწაულები ხდება ესეთი ექიმები ზღვარს ხედან, იქ პოლიციის თანამშრომლების ხედან, ჩვეულებრივ. მოკლედ, არაჩვენა დადებითი პასუხი და გამოუშვეს. გამოუშვეს, მაგრამ სახლამდე ვერ მიაღწია, რამდენიც თქვენი ცით ბახში ჩამოჭდა და გარდაიცვალა.
რომ შეჩვენებინა დადებითი პასუხი? არის თუ არა ეს დანაშაული?
რა თქმა უნდა, ადამიანი გარდაიცვალა იმის გამო, რომ იმისთვის, რომ აეღოთ მისგან ეს ბიოლოგიური მასალა, დაალევეს შარდენები. საშარდენი აბები დათანხმდა კი ბატონო, შეიძლება ადამიანი დალევაზე, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ხო რეალურად შიგნით რაც მოხდა. ეხლა ველოდებით ექსპერტიზის პასუხებს, ჩვენი იურისტი დაუკავშირდა.
რა ძალიან გაგრძელდა ეს?
ძალიან, ერთი თვე ჭირდება, ერთი სამუშაო თვე ესე თქვეს, რომ არის საჭირო იმისთვის. უკვე აი დღე-დღეზე ველოდებით პასუხს.
იმიტომ თვითკვლელობის თვითკვლელობამდე მიყვანის რას ნიშნავს ეს? ვინ მიყვანა იგი თვითკვლელობა? ანუ მაინც ეს იგი ოფიციალური ვერსია ისე, რომ შესაძლებელია ადამიანმა თავი მოიკლა?
არა, ნუ
ვერ გავიგე.
სამწუხაროდ ხო რაღაც ისეთ კომიკურ მასშტაბში სიტუაციაში ვთ, ალბათ თუ
ტრაგიკული
სწორად გავიგებთ, არის ის, რომ თვითონ მიყვანა იმ ადამიანმა, ვინც მიაღებია ეს აბი. თორე ხა თვითონ თავი არ მოუკლავს რომ ამ ადამიანს. მოკლედ არის აქცია გრძელდება ყოველდღურად როგორც
არადგან და თვითონ მიიღო ეს აბი, ესე იგი მიიღონეს თვითმკვლელობა.
კი, იმიტომ რომ თვითონ დაძალებით არ ის დათანხმდა მომების მიღებას და ამიტომ მიიღო. საერთოდ ეს ხა მე წამოვიღე სტატისტიკა სპეციალურად ნარკოლოგიურში ტესტირებაზე გადაყვანილი ადამიანების რაოდენობები და აქედან დადებითი პასუხები ამოუვიდა. მაგალითისთვის რომ მიხვდეთ რა მდგომარეობაა აი 2013 წელს 60000 ადამიანია დაყვანილი ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე და აქედან 22000 ამოუვიდა დადებითი პასუხი. ანუ 40000 ადამიანი სულ ყველა უბრალოდ მიიყვანეს. ეს არის 40000 ისეთი ციფრი ხო არა, ნახო სტადიონია ხა და მერე ეს იმდენად შეურაცხყოფელი პროცედურაა, მიდიხარ ჯერ თითის ანაბეჭდები უნდა ჩააბარო, ჯერ პოლიციაში უნდა მიხვიდე, იქ უნდა მოაწერო ხელი დაკავების ოქმს, მერე გადაყავხარ
დრო უნდა დაპარბო,
დროს გარდა რომელსაც არანაირად ეკითხება რომ ეს დრო რა შეჭირდება, შეიძლება რაღაც საქმე გაკეთდეს, თუ მე ვიკითხე მე თვითონ რომ ყავდი გადაყვანილი ნარკოლოგიში ვაკის რაიას 2010 იყო თუ არ ვთები, ვუკითხევა ეხა დრო რომ დამაკარგინეთ მეთქი. თუ უნდა მოიტანო ცნობა რომ სადღაც მიდიოდიო, რა ღონისძიებაზე მიდიოდიო და ოფიციალურად საჩივარი შემოიტანო. ანუ იმხელა პროცედურასთან
არის. მაგრამ საჩივარი შეგიძლია რომ
შეგიძლია, კი,
ოფილა ასეთი შემთხვევა.
ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ აი ეს მითების დონეზე ვიცით რომ ვიღაცამ სადღაც როდესღაც ეჩილო, თუმცა ესეთი ფაქტი არ მაქვს. აი ეს 22000 ეს 40000 ადამიანი წარმოიდგინეთ სულ ყველა მიყვანილი, ეს იმხელა ციფრი მე უკვე თვითონა ეს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას დაკავშირებით სამოქმედო გეგმა მესამე ანგარიში პირდაპირ უწერია ევროკომისიამ მოხდა რეკომენდაცია, სადაც ერთი იყო ის რომ გამიჯნეთ მომხმარებელი და გამსაღებელიო და მეორე იყო ეს სამართლებრივი კონტროლის შემოღება პოლიციის მიერ დაუგეგმა განხორციელებულ ნარკოშემოწმებაზე, იმიტომ რომ 60000 ადამიანს რო გადაიყვანდა 22000 აქედან აღმოჩნდა დადები და 40000 შემთხვევაში რო შეცდები, ესე იგი რაღაცაშია საქმე, ხო? და თან ეს 60000 ადამიანი როგორ არის გადაყვანილი ქუჩაში მოდიოდნენ და პოლიციას არ მოეწონა მისი სახე და ამის გამო გადაიყვანა ნარკოშემოწმებაზე. დრო თავისთავად ეს შეურაცხყოფელი დამოკიდებულება შიგნითაც, ნუ ეხა ცოტა ხნის წინ წავიკითხე სადღაც სტატია ეწერა რომ ესე იგი პუტინმა გამოსცა ბრძანება, რომის მიხედვითაც მოქალაქე იძულებული იძულებით ტესტმა ჩააბაროს, თუ გაიყვანე ნარკოლოგიურში იძულებულია რომ ჩააბაროს ანალიზები ნარკო ტესტირებაზე. თუ გვინდა თუ ვირჩევთ ამ ხარეს რომ ჩვენ თუ ეხლა მაქეთ მივდივართ რომ შემოვიღოთ და მაგალითი ავიღოთ რუსეთისგან, მაშინ თქვათ და თუ რაღაცა ევროპისკენ მივდივართ, მაშინ რასაც გვაძლევს ევროკომისია რეკომენდაციებს გავითვალისწინოთ ეს რეკომენდაციები. ან გავაგებინოთ ჩვენ თვითონ საით მივდივართ, რომ ვიცოდეთ.
ამ ხრივარი ალბათ საინტერესო რა მოხდა პარლამენტში, უბრალოდ ჯანდაცვის კომიტეტში დღეს ჩვენ დაუკავშირდებით პაატა საბელაშოს, ახლა ნახეთ ფრაგმენტები აქვს ჩვენ ტელევიზიამ, როცა გამოაძევეს პაატა, რომელიც ერთ-ერთი
აქტივისტია. მე მოასწრე ნახო პაატა საბელაშოს
და ძალიან საინტერესოა ხელისუფლების პოზიცია როგორი იქნება. პლუს კიდევ თქვენს მეგობრებს ველოდებით, არ ვიცი მოვიდნენ თუ არა უკვე ჯერ არ მოსულან ამ თემაზე სასაუბროდ გადაცემის მეორე ნახევარში. ძალიან დიდი მადლობა. ეხა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება, ჩვენ სხვა თემაზე გადავალთ თქვენი ნებართვით დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში და შემდეგ ისევ დაუბრუნდებით ნარკოპოლიტიკას. დიდი მადლობა, გიორგი. I can hear her heartbeat for a thousand miles and the heavens open up every time she smiles. And when I come to her, that's just where I belong. Yet I'm running to her like a river song. She gives me love, 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 crazy love. She gives me love, 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 crazy love. She's got a fine sense of humor when I'm feeling low down, and when I come to her when the sun goes down, she takes away my trouble, takes away my grief, takes away all of my heartache in the night like a thief. She gives me love, 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 crazy love.
Yes, I need her in the daytime. Oh, but I need her in the night. Yes, I wanna throw my arms around her. And when I'm returning from so far away, she give me some sweet loving, brighten up my day. Yes, it makes me righteous, it makes me feel whole, and it makes me mellow down to my soul.
ცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG 7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
შეგასემთო თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ვაგზელებთ საუბარს ნარკოპოლიტიკაზე ქვეყანაში. დათო ლაღიძე არის ამჯერად ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს ჩვენ საუბრობთ, ასე დავთქვით, აქციების სერიაზე, ვინ მოკლა ლევან აბზიანიძე. გიორგის უკვე ვესაუბრეთ გადაცემის დასაწყისში, მაგრამ დღეს მაინც მე ვფიქრობ, რომ ეს პოლიტიკური პრობლემაა, არა მარტო ნარკოპოლიტიკური პრობლემა, არამედ სწორედ პოლიტიკური პრობლემა. და არ ვიცი მეთანხმები თუ არა, ბევრი თვლის, რომ ეს არის ადამიანების ჩაგვრის ერთ-ერთი გამოხატულება ჩვენს ქვეყანაში ჯერჯერობით. რა ხდება ამ საქმესთან დაკავშირებით? რატომ არის ამდენად მნიშვნელოვანი ეს საქმე? გასაგებია, რომ ადამიანის სიცოცხლეზე არის ლაპარაკი, მაგრამ რითი გამოირჩევა ეს საქმე, აი ასე ვთქვათ?
ხო, აბსოლუტურად გეთანხმები ჯერჯერობით. აი იმ ამბით რომ დავიწყოთ, რომ ეს საქმე და ეს ნარკოტიკის თემა არის გარკვეულწილად კონტროვერსიული, ხალხი ამჯობინებს რომ ამაზე არ ელაპარაკოს. შეიძლება ყავდეს ოჯახის წევრი ასე შემიგ, მაგრამ მათ ურჩევნიათ რომ ამაზე არ ელაპარაკონ და ეს კონსერვირდეს. და მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ პოლიცია, რომელიც არის სახელმწიფო ინსტიტუტი, სახელმწიფო ძალით პოლიცია ახორციელებს ადამიანების კონტროლს, ხშირად ეს ლეტალური შედეგით თავდება და ასე შემდეგ.
და ეს შემთხვევა ვიცით, როცა დასრულდა ნამდვილად ლეტალური.
ნამდვილად. აქ კიდევ ერთი პრობლემა არის, რადგან ლევან აბზიანიძე არ განეკუთვნებოდა რაღაც ისე ჯგუფს მასზე, როგორც ჩვენ ვიცით, როგორც ხდება ხოლმე, არ იყო ისეთი გამოხმაურება.
ხო, ეს რა ყოფილიყო შოუ ბიზნესის წარმო.
ყოფილიყო ლაკელი, ესე რომ ვთქვა, ან რამე ესეთი. ხო, ლაკელს ამ შემთხვევაში კონკრეტულ გეოგრაფიულ იმას არ მიურიცხავ, ხო. ხო,
ან ასე ვთქვა, პატრონი რო ყოლოდა.
დიახ, დიახ. რომელიც დაიწყებდა ლაპარაკს ამაზე, ყოლებდა ნაცნობები, მიუწევდა მედიაზე ხელი, თქვენგან წამოიღებდა ამ თემას. ფაქტია, ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს ისე მიიჩქვა, რომ საქმე დააკვალიფიცირეს როგორც თვითკლობამდე მიყვანა, ხო? როცა ადამიანს დაალევინეს აბი, რის აბის შედეგადაც დიდი ალბათობით გამოიწვია საზრდილო შედეგი. პოზიციიდან როცა გამოვიდა ეს ადამიანი რამოდენიმე საათში, ხო? და ჩვენ ხედავთ, რომ ეს როგორ ურტყამს ზუსტად ეს ესეთი მიდგომა, როგორ შეიძლება სიკვდილი დასრულდეს, როგორ აწამებენ ხალხს და ყოველ დღე ყოლკვირაში მიდიან მასთან, დაიჭერენ რეგიონებში განსაკუთრებით, ჩასოვენ მანქანაში, წაიყვანენ და შენაზე ტესტირებაზე გადაყავთ ისინი.
ხოი, გიორგი, თქო 40,000 ადამიანი წილად წაიყვანეს ტესტირებაზე.
დიდი ალბათობა იმისა, რომ მაგალითად უმრავლესობა ამ ტესტირებაზე წაყვანილს არ ხშირად ხდება, რომ არ ამოუვარდებათ არაფერი. Да, и синис утани არიან და ყოველად ხდება ამათი ესე წაყვანა სახელმწიფოს ბიუჯეტში რესურსი იხარჯება და მეორეს უფრო ეს ორი ფაქტორი რესურსი იხარჯება და ამ ადამიანებს ადამიანებს
არ არის თუ ამდენი რესურსი იხარჯება შენი აზრით ეს არის ძალის დემონსტრირება თუ აი რატო კეთდება ეს შეიძლება ითქვას რომ ადრე უფრო იყო საუბარი იმაზე რომ ბიუჯეტში შემოქონდათ ფული რომ ასე ამბობდნენ ხო აი ახლა რატო კეთდება არის თუ არა ეს უბრალოდ ძალის დემონსტრირება
ო კი არის ძალის დემონსტრირება ჯერ ერთი და მეორე არის ის იდეოლოგიური მიდგომა ის ძველი იდეოლოგიური მიდგომა რაც პოლიციას გააჩნია ამ შემთხვევაში ნარკომახვარებ სპრიტენ რო მას უნდა ებრძოლოს, ის უნდა დაიჭიროს, მისი ოჯახი მიიყვანოს სიღარიბემდე, გაუბედურებამდე, მერე 1000 პრობლემა დაიმატება და ამათ წარმოდგენა აქვს ესეთი რომელიც ფაქტებთან წინააღმდეგობაში მომის, ფაქტი სხვა არის, ამათ თეორია იდეოლოგიურ ჩარჩო არის სხვა, რომ გონიათ რომ ამ გზით შემცირდება ნარკომხმარებელი, ფაქტში ხედავთ რომ ეს არ ამცირებს, პირიქით იზრდება და თუ ჩვენ აგურზალავ დავშოთ ჰეროინს და მერე ამ ხალხს დავიჭერთ, შემდეგ ისინი ახალ ნარკოტიკებს გადადიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არის ეს აფთიაქებთან კონტროლი, ქუჩაში ხალხის კონტროლი, მოგესწრო, ეს არის ბერკეტი სახელმწიფოს მხრიდან ერთ-ერთი ის რომ როგორ განახორციელოს კონტროლი და გაამართლოს თავისი პოლიტიკა, ხო? დანაშაულთ გახსნის სტატისტიკას რო შევხედოთ, უფრო მეტი მოდის ნარკო დანაშაულზე ამ შემთხვევაში იქნება ტესტირება, რის შემდეგაც ამოუვარდება მარიხუანა რამე. და ამას ტენიან შემდეგ რო აი ამ ხელა დანაშაულ სტატისტიკა ხშირად სამინისტროს როგორ კარგად მუშაობს.
და პლუს კიდე ამბობენ რომ აბრალებენ საზოგადოებას, ალბათ გაგიგია ხშირად ამბობენ რომ საზოგადოება არ არის მზად იმისათვის რომ მართლაც მოხდეს თუნდაც მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის საკითხი დაისვას სერიოზულად.
ხო, საზოგადოების მზაობაში რა შეიძლება იგულისხმონ, არ ვიცი, იმიტომ რომ ფაქტი არის ის, რომ დღეს ცივილური სამყარო, შეიძლება პორტუგალიის მაგალითი ავიღოთ, ჩეხეთი, შვეიცარია გადადის იმ პოლიტიკაზე, რა დროსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო პირიქით ხელს უწყობს ზიანის შემცირებას და არ არის ადამიანის დაჭერაზე ეს სიკვდილამდე მიყვანამდე და პოლიტიკები გადახედილია და არის უფრო ჯანმრთელობის პოლიტიკა და იგანმრთელობის პოლიტიკა შემოდის, ხო?
გავიგე. მოდით ასე ვქნათ, კიდევ ერთი ადამიანი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელმაც ამ აქციებში მიიღო მონაწილეობა, ბექა ციქარიშვილი და ბექამ თავის თავზე გამოსცადა რა არის ნარკოპოლიტიკა, ხო? ბექას დაუძახებ მე სტუდიაში. ამავე დროს კიდევ ერთხელ ვეთქვი რადიომსმენელს და დათოსაც აინტერესებს ალბათ, დაუკავშირდებით პაატა საბელაშვილს, რომელიც როგორც გითხეს, გამოაძევეს ჯანდაცვის კომიტეტის სხდომიდან, არ ვიცი პაატა გვეწყოს ალბათ რატომ გამოაძევეს და რაც თავარია გავიგებთ მაინც როგორ დასრულდა ბოლოს ვიცით როგორ დასრულდა ეს ხდომა რა გადაწყვეტილება მიიღო დღეს კომიტეტმა დიდი მადლობა დათო ლაღიძეს ვესაუბრეთ ჩვენ და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი სტუმარი ბექა ციქარიშვილი იქნება
Take, I'll be watching you.
Eurokavşiri წარმატებული პროექტი.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
Არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
შეგასემთხვენ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება განაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ბექა ციქარიშვილი არის უკვე ჩვენი განაცემის სტუმარი. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს, მოდი ასე დავარქვით, აქციების ციკლზე, ვინ მოკლა ლევან აბზიანიძე. ეს არ იყო ძალიან ხალხმრავალი აქციები და ალბათ ბექა დაფიქრდა, ფიქრობს იმაზე, რატომ არ იყო ხალხმრავალი აქციები და ამის შესახებაც ვისაუბრებთ, მაგრამ სანამ ბექას მოუსმენთ, როგორც უკვე დითხარით, დღეს მარიხვანის დეკრიმინალიზაციის საკითხს განიხილავდა ჯანდაცვის კომიტეტი. პაატა საბელაშვილი ვნახე გამოძევებული ამ კომიტეტიდან და ამიტომ საინტერესო არის რა მოხდა იქ კომიტეტესაც, საერთოდ როგორ გადაწყვიტა კომიტეტმა. პაატა არის ახლა სატელეფონო ხაზზე. პაატა გახლავთ ზიანის შემცირებით საქართველოს ქსელის პროგრამების მენეჯერი. პაატას თუ ესმის ჩვენი? ალო?
კი.
პაატა, რა მოხდა? იქნებ გვითხრა სხდომაზე. ზო კარგად ვერ გავიგეთ.
ოღონდ დავაზუსტებ, აღარ ვარ ზიანის შემცირებში, მას დამოუკიდებელი აქტივისტი ვარ და სწორედ ამ ამბლუაში ვიმყოფებოდი ამ კომიტეტის სტომაზე. მე ასევე ვიმყოფებოდი წინა კომიტეტის სტომაზეც, ადამიანის უფლებების და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სტომაზეც, რომელმაც მოიწონა ის ვარიანტი, რომელიც დღეს განიხილებოდა. მეორედ უსმინეთ რამდენიმე დეპუტატს, რომელიც აბსოლუტურად რეტროგრადულ იდეებს ხაღადებდა და ნუ რეტროგრადულიც რომ არ ყოფილიყო, აბსოლუტურ სისულელეს ლაპარაკობ პირდაპირ ვიტყვი, იმიტომ რომ აი იმ ნალაპარაკებს, რაც იქ ვისმინეთ, საერთოდ არაფერი კავშირი არ აქვს არც მტკიცებულებებთან, არც ცივილურ დისკურსთან და საერთოდ არაფერთან. სწორედ ამის გამო მე გადავწყვიტე, რომ აი ესეთი ხმაურიანი ზეწოლა განმეხორციელებინა საკანონმდებლო ორგანოში, ვინაიდან ჩვენ პარლამენტარებს არ ესმით ჩვენი ხმა, არ ესმით ჩვენი სტატიები, არ კითხულობენ, არ კითხულობენ მტკიცებულებებს. მტკიცებულებები მოყავთ ისე, როგორც მათ სურთ. აქვე აღნიშნავია, რომ დევა ლეჟავა, ესეთი ნარკოლოგი არის საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული, დღესაც აქტიურია სამწუხაროდ, აკეთებდა ფაშისტურ განცხადებებს. ის ამბობდა, რომ ჩვენ ვიბრძვით საზოგადოებრივი ინტერესისთვის, ჩვენ ვიბრძვით ნარკოტიკების მომხმარებლების ინტერესისთვის, თითქოს და ნარკოტიკების მომხმარებლები საზოგადოების წევრები არ იყვნენ. მას მხარი აუბა სოფო კივაძემ, რომელიც ადრე შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა ანალიტიკურ დეპარტამენტში და დღეს არის პოლიციის აკადემიის პრორექტორი, რომელსაც აბსოლუტურად უნამუსოდ მოყავს მტკიცებულებები შერჩევით და გვიმტკიცებს, რომ მათ მიერ წარმოებულ პოლიტიკას რაიმე ხეირი შეიძლება მოქონდეს ერისთვის, ხალხისთვის, არ ვიცი, ბავშვებისთვის და ასე შემდეგ. ამან გამოიწვია ზუსტად ის, რომ მივხვდით რომ არანაირი აზრი არ აქვს ამ ადამიანებთან ცივილურ საუბარს, იმიტომ რომ მათ არ ესმით ეს ცივილური საუბარი და საჭირო გარკვეულწილად ან დეციბალო თერაპია, ან სხვანაირი თერაპია იმისთვის რომ გაიგონ. იმიტომ რომ ეს საკითხი არ ამგონია რომ ცივილურად გადაწყდეს ამ ქვეყანაში, ეს საკითხი გადაწყდება ბრძოლით, რომლისთვისაც ჩვენ ყველანი მზად ვართ.
გასაგებია, როგორ გადაწყდა საკითხი დღეს?
როგორ გადაწყდა? მე დავტოვე სხდომა და მე დავტოვე მე ჩემინები თავდექი და წამოვედი სხდომიდან და შემდეგ დამაწიეს მანდატური და რომელიც ხოთოში ძალიან კარგად მეპყრობოდა და მე მგონი ჩვენ მხარეს იყო, არ ვიცი. ხო, ესეც აღსანიშნავია. როდესაც ლაპარაკობენ იმაზე თუ რისთვის არის ქართული საზოგადოება მზად, მე როგორც მითხრეს შემდგომ იყო ესეთი მომენტი, რომ კენჭისყრაზე დადგა საკითხი, ხუთმა დეპუტატმა მისცა დადებითი, ანუ მხარი დაუჭირა ამ კანონპროექტს, და როდესაც ბატონმა ხუნდაძემ კომიტეტის თავმჯდომარემ ნახა, რომ მხოლოდ სამი დეპუტატი რჩებოდა, რომელსაც შეეძლო წინააღმდეგ ხმის მიცემა, გამოაცხადა შეცვლება, შემოიყვანა დეპუტატები და მიაცემინა ხმა წინააღმდეგ რვა ადამიანს.
ანუ ეს აღარ გავა ეს პროექტი.
არა, ესეთ ეხლა უნდა მთავარი კომიტეტი არის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი, ეგ არის პირველი კომიტეტი ასე ვთქვათ, და ეგ იქნება მესამე კომიტეტი, ეს პირველი მოსმენა იყო და შემდეგ შეჯერდებიან ეს კომიტეტები მისცემენ გარკვეულ რეკომენდაციებს კანონპროექტის ინიციატორს. აქამდე დააღნიშნო რომ ამ კანონპროექტს ეგეთი სახით მე მხარს არ უჭერ თვითონ, იმიტომ რომ ის ეხება მხოლოდ მარიხუანას, მხოლოდ საპატიმრო სასჯელის მოხსნას, მარიხონას მოხმარებაზე, ანუ კრიმინალურად რჩება მარიხონას მოხმარება და ასევე არ უჭერ მხარს, იმიტომ რომ ჩემი აზრით დეკრიმინალიზაცია უნდა იყოს უპირობო და ნებისმიერ ნივთიერებაზე, იმიტომ რომ არავის საქმე არ არის ადამიანი რა ნივთიერებას მოიხმარს თვითონ საკუთარი თავის სასიკეთოდ თუ საზიანოდ. ამაზე შეთანხმებული არის მსოფლიო, რომ ადამიანის ცხოვრებაში კი არა და საერთოდ ნებისმიერი კრიმინალური პასუხისგებლობის ადამიანისთვის დაკისრება არის ნა გასული საუკუნის მიდგომა, ნიქსონისეული მიდგომა, რომელმაც კრახი განიცადა მთელ მსოფლიოში, და ამის საუკეთესო მაგალითია რომ თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები მარიხუანას ლეგალიზაციასაც კი ახდენენ, მათ შორის საკუთარ დედაქალაქშიც, და სწორედ აი ამ რეტროგრადული მიდგომის პროპაგატორები არიან დღეს სამწუხაროდ სახელმწიფო ასე ვთქვათ თანამდებობებზე, და ჩვენ გვინდა რომ მათ შევაგონოთ რომ ეს არის წაგებული ბრძოლა, ჩვენ ამ ბრძოლას გვიან თუ ადრე მოვიგებთ, მარტივად თუ რთულად მოვიგებთ, მაგრამ ნამდვილად მოვიგებთ და მათი გადასაწყვეტია სად იდგებიან ისინი იმ დროს, როდესაც ჩვენ ამ ბრძოლას მოვიგებთ.
კეთილი, დიდი მადლობა პაატა, ჩვენ ვესაუბრეთ პაატა საბელაშვილს, როგორც თვითონ გითხრა უკვე დამოუკიდებელ აქტივისტს და კიდევ ერთ აქტივისტს, ბექა წიქარიშვილს ვესაუბრებით. ახლა ბექამ თავის თავზე გამოსცადა ყველაფერი ის რის შესახებაც საუბრობს დღეს და ალბათ ყველაზე გულწრფელი, ასე ვიტყოდი, ამ აქციებში ალბათ მაინც სწორედ ბექა არის ყველაზე, ან ერთ-ერთი გულწრფელი. ვინ მოკლა ლევანა ზიანიძემ, უბრუნდებით ჩვენ ამ თემას, რატომ არის, მე ორივე სტუმარს ვკითხე, ეს თემა ასეთი მნიშვნელოვანი და რატომ გამოირჩევა სხვა თემებისაგან? არის თუ არა ეს პოლიტიკური პრობლემა?
უდავოდ ეს არის პოლიტიკური პრობლემა და უფრო მეტიც, მე მგონია რომ ეს არის პრობლემა, რომელიც პირდაპირ აჩვენებს უკვე ცალსახადამ პოლიციური რეჟიმის თუ სისტემის ნარკოპოლიტიკის ჩაგრელობით ხასიათს პირდაპირ თქვა, და ამ ჩაგვრის ლოგიკური შედეგი იყო ის, რაც ლევანა ბზიანიძეს მოუვიდა, მისი გარდაცვალება, რომელსაც მე პირდაპირ ვამბობ, რომ ეს იყო მკვლელობა და ბევრი ჩვენი აქციის მონაწილე, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ექსპერტიზის დასკვნა არ დადებულა, სიმართლე გითხრათ, დიდი იმედი მე ექსპერტიზის დასკვნის არ მაქვს და არ მჯერა საერთოდ ამ ინსტიტუტების მას შემდეგ, რაც ჩემი თვალით ნახე რა ხდება.
ჩვენ ვერ ადევნებთ ახლა თვალყურს, ეგ როგორ იმუშავებს ექსპერტიზა, როგორ მუშაობს, ან თუ ყავს კონტროლი, არ ვიცი როგორ ხდება.
სამწუხაროდ ერთადერთი ეულდება ადვოკატი ექსპერტიზის პასუხს, ოჯახი ეულდება ექსპერტიზის პასუხს და ოჯახს აქვს ექსპერტიზის იმედი. მე ძალიან ვისურვებდი რომ ობიექტური ყოფილიყო ექსპერტიზა, თუმცა მე პირადად ექსპერტიზის შედეგზე ორიენტირებას ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ რომ ეს იყო ცალსახად მკვლელობა. მე ჩემ თავზე მაქვს გამოცდილი როგორი რეპრესიული მეთოდებით მოქმედებენ პოლიციის თანამშრომლები ადამიანების მიმართ, ნარკომომხმარებლებ, ნარკოტიკის მომხმარებლების მიმართ, და საერთოდ ფიქრობ ვფიქრობ, რომ ეს ცნება ნარკოტიკის მომხმარებელი უკვე იმდენად აღარჯდება თავის შინაარსში. მე მგონია, რომ ამ ადამიანების მაგივრად არსებობს ჩაგრული ადამიანები, აღარ არსებობენ ნარკოტიკის მომხმარებლები, არსებობენ ათასობით ჩაგრული ადამიანი. და ერთ-ერთი იყო ლევან აბზიანიძე, რომელიც პირდაპირ თქვათ, რომ პოლიციამ შარდენებით მოკლა.
მე დათოს კითხე სწორედ ის, რომ ნარკოპოლიტიკა, რა თქმა უნდა, არ შეიცვალა, როგორც თქვენ ამბობთ, მაგრამ შეიცვალა აქცენტები, თქვა, წინა ხელისუფლების დროს აქცენტი სხვა რაღაცაზე გადაჰქონდათ, დღეს უკვე სხვა რაღაცაზე. ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ამბობს, რომ წინა ხელისუფლების ნარკოპოლიტიკა ბიუჯეტის შევსებასთან იყო დაკავშირებული, ანუ ოჯახებისგან ფულის გამოძალვა იყო, შეიძლება ბევრი ამბობს, რომ ზოგადად თითოეული დისკურსი მთელი ამ პოლიტიკისა. დღეს რა არის?
მე მგონია, რომ ეს საკითხი ისევ დგას დღის რიქში და გარკვეულწილად ეს ეკონომიკური ფაქტორია ნარკოპოლიტიკის არის მნიშვნელოვანი, რჩება მნიშვნელოვანი ნაწილად. იქ შეიძლება ის გრძელდება, რომ თქვათ, პრემიები ეწერებათ პოლიციელებს ყოველ დაკავებულზე, თუ ნარკოლოგიურში გადაყვანილი, და შეიძლება მათი მოტივი ესეც იყოს, მათი მოქმედების მოტივი. აღარ არის საუბარი, თუ იქ სისხლის სამართლის საქმეზე წავიდა, საქმე უფრო მეტად იზრდება მათი პრემიების რაოდენობა. თუმცა აუცილებლად არის ჩემი აზრით სათქმელი თვითონ პოლიციურობის პრინციპი, პოლიციური რეჟიმის პრინციპი, რომლისთვისაც ნარკოპოლიტიკა არის ამოსავალი წერტილი, ყველაზე მარტივი, რომ საკუთარი ხელები, საკუთარი ეს ჩაგრულობითი ხელები გაავრცელოს სხვა ადამიანებზე. გულისხმობ იმას, რომ მაგალითად სტატისტიკა, რომელიც არ მეყვარს ხოლმე სტატისტიკებით ლაპარაკი, ყოველ შემთხვევაში ეხლა მით უმეტეს, როცა ლევან აბზიანიძის საკითხი ესე დგას, წავავეთ, მაგრამ თუნდაც ის, რომ სისხლის სამართლის საქმეების 70% მოდის ნარკოდანაშაულებზე, მე ვფიქრობ, რომ თვითონ ეს იმდენად ბევრი თქმელია, რომ ალბათ აღარც საჭიროებს განმარტებას. აქ არის სხვა დანაშაულებზე გასვლის მოტივები, რასაც ლევან აბზიანიძეს პრინციპში ნარკოლოგიურში გადაყვანამდე წინა პერიოდში აძალებდნენ, ეს მისმა ოჯახის წევრებმა განაცხადეს, რომ ისინი თავაზობდნენ აგენტობას მთელი ერთი თუ ორი თვის განმავლობაში, და პრინციპში ამ ადამიანმა სწორედ იმის გამო, რომ უარი განაცხადა აგენტობაზე, მიიღო ის, რაც მიიღო.
აგენტები რასაკეთებენ?
აგენტები ეუბნებიან, ვინ არის მომხმარებელი, ვინ არის, ვთქვათ, ვინ რეალიზატორია იქ რაღაცა სხვა სახის დანაშაულებზე, ნუ სხვათა შორის, ნუ აღარ არის დასამალი არაფერი. მე თითქმის 2 საათის განმავლობაში, როდესაც დამაკავეს პირდაპირ, ესე ძალდობრივად, თუ შენ არ იყვი, ვინმეზე თუ არ გაგვიყვან, თუ ვინმეს არ დაასახელებ, ციხეს ვერ აცდები. ეს პირდაპირ მითხრა ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა პოლიციელმა.
ხო და დათვალავეს ეს კითხე, სწორედ არის თუ არა ეს რაღაც ძალაუფლების გამოხატულება? ანუ შეგვიძლია ვთქვა, რომ აი ფსიქოლოგიურად რო ახსნათ, რომ ეს ხიბლში, ძალაუფლების ხიბლში შევიდა უკვე ეს სისტემა ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით. შეიძლება უკვე ნაკლები მნიშვნელობა აქვს ეკონომიკურ ფაქტორს იმას, რომ ბიუჯეტი შეივსება, არამედ უკვე არის ამ როლშია ეს სისტემა და ძალიან რთული იქნება აქედან გამოსვლა.
კი ბატონო, აბსოლუტურად რელევანტურია ალბათ საკითხის ესე დასმა, მაგრამ ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ეს ძალაუფლების ხიბლი თუ მიკროძალაუფლება, რომელიმე პოლიციელს გააჩნია ამ შემთხვევაში, ყველაზე მეტად ვრცელდება საზოგადოების დაბალფენებზე და ეს დაგვანახა ლევან აბზიანიძის შემთხვევაში, ხო? იქ კიდევ სხვა ბევრი ფაქტორი, ჩემთვის ძალიან სიმპტომური იყო აბზიანიძის შემთხვევა რა. თუნდაც საზოგადოების, თქვათ, გულგრილობა დავარქვათ დიდი ნაწილის, რომელ შენ ახსენე სიტყვა დასაწყისში, რატომღაც
შოუ ბიზნესი ვახსენე, მაგრამ შეგვიძლია სხვაგვარად გავახსენოთ, მაგრამ უბრალოდ განსაკუთრებით ტკივნეულად განიცდის საზოგადოება, როცა შოუ ბიზნესის წარმომადგენელი ხდება მსხვერპლი.
ხო, ეს არ ვიცი როგორ შეიძლება აიხსნას ეს ყველაფერი. სამწუხარო არის, ძალიან სამწუხარო არის, რომ ესეთ დონეზე დადის ჩვენი თანაგზნობის თუ სოლიდარობის განცდები, რომ აუცილებლად რაღაც ბენეფიტს უნდა ველოდეთ როგორც შანსი.
თითოეთეს თულ არის ასეთი პოლიტიკა, რომ საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული, რომ ნარკოტიკ ის მომხმარებელი უკვე თავისთავად ითვლება დამნაშავედ, კრიმინალად, და ეს ადამიანების
ეს სტიგმა კიდევ უფრო
Ხო, ეს რა თქმა უნდა უფრო ამძიმეს სიტუაციას და ამიტომ შეიძლება არც არიან სოლიდარულები, რატომაც არა, ხო? სოლიდარობის დეფიციტი ისედაც არის ქვეყანაში, მაგრამ განსაკუთრებით ამ ჯგუფის მიმართ. იყო თუ არა ხალხი ამ აქციებზე?
ისეთ რა პირველ აქციაზე, რომელიც მეორე დღესვე გავაკეთეთ, დაახლოებით 100-მდე ადამიანი შეიკრიბა თბილისში კანცელარიასთან, შემდგომ ქუთაისში გადაინაცვლა აქციებმა, იქ სამწუხაროდ 5-მდე ადამიანზე მეტმა ვერ მიიტანა გულთან ეს შემთხვევა, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ქუთაისში მოხდა ეს ფაქტი და გრძელდებოდა, ეს იყო ერთადერთი ჯგუფი პრაქსისი და მისი ორგანიზატორი ამ ჯგუფის წევრები, ვინც ორგანიზებას უწევდა ამ აქციებს მთელი ერთი კვირის განმავლობაში, სადღაც ბოლოსკენ 20-მდე გაზარდეს ამ რაოდენობა აქციებზე მომსვლელი ადამიანების. Ну ჩვენთან შემდგომ ორი აქცია იყო კიდევ, აქაც საერთოდ მერყეობდით 100-50 ასის.
ბეკა, ყველაზე პესიმისტური შეიძლება ითქვას გამოსვლა შენ ქონდა დღევანდელ განაცემაში, იმიტომ რომ რაღაცნაირად შენი მეგობრები კიდე ელოდებიან, აი ამბობენ რომ ველოდებით ახლა ექსპერტიზის შედეგებს არ შემდეგეთ. შენ როგორც თქვი, ეს შედეგებიც კი აღარ გაინტერესებს. რა შეხედავ გამოსვლას?
ძალიან ისეთია, ხო? არ ვიცი, ჩვენ ნახეთ არაერთი კანონპროექტი, რომელიც ჩავარდა, ხო? ხედავთ, რომ საკანონმდებლო დონეზე არ არსებობს არანაირი ნება, რომ შეიცვალოს მდგომარეობა. საერთოდ მე მგონი არ ვა ამ პოლიტიკამ პარლამენტში ამ საკითხის დაყენებას უკვე უბრალოდ სასაცილოა და ნერვების თამაშია და მეტი არაფერი. როდესაც ვიღაც პარლამენტი წინა კომიტეტის ხდომაზე იყო იგივე ხაჩიძის კანონპროექტთან, ვიღაც პარლამენტარი ისტორიას განიხილავს როგორც დაბოლილების და მთრალების დიქოტომიას და ამას შეფიქრებაში, ხო, ნუ უკაცრავად, მაგრამ რომელ რაციონალურ გადაწყვეტილებაზე შეიძლება გქონდეს საუბარი, ხო?
გასაგებია, უნდა დავასრულო საუბარი ბექა წექარიშვილთან. დიდი მადლობა. რა ვიცი, მაინც გამარჯობას გისურვებ თქვენს ბრძოლაში.
ხო, ალბათ ერთადერთი რაც შეიძლება მოხდეს არის ის, რომ დაორჩეთ ამ უკმაყოფილებაში და ნეგაციაში და არ გადავატაროთ რაღაც სხვა ფაქტორებით.
კეთილი. პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება და ქალბატონი არინა თავაქარაშვილი შემოვა სტუდიაში. მადლობთ.
გადასცემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვაქვს და ქალბატონი არინა თავაქარაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ აქციაზე, რომელიც ხვალ უნდა გამართოს გორში. სანამ დავიწყებდი ამ აქციაზე საუბარს, აქციას ქვია ახალგაზრდები დეოკუპაციისთვის, მინდა გაგახსენოთ, რომ დონალდ ტუსკი გამოვიდა უშინ და აღნიშნა, რომ მოეწონა მიესალმა საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკას აი ამ პროვოკაციასთან დაკავშირებით. ამის მერე შეიძლება, როდესაც უკვე ხარს მიჭერს, ვთქვათ, ევროკუპაცო ხარს უჭერს საქართველოს ხელისუფლებას, შეიძლება ბევრს მოეჩვენოს, რომ აქცია, რომელიც დეოკუპაციას ეძღვნება, ხვალ ზედმეტი იყოს.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენელებს და ვთვლი, რომ არც ერთი აქცია, არც ერთი საპროტესტო, არანაირი საპროტესტო მუხლი არ იქნება ზედმეტი, რომელიც რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგ იქნება გამოხატული. მნიშვნელოვანია, რომ თვით დასავლურმა საზოგადოებამ დაინახოს, რომ საქართველოში ბევრად ადგილებულია დასავლურ ორბიტაზე დაბრუნება, ვიდრე ჩარჩენა დამყარებულ რუსულ სივრცეში. ამიტომ მათ შორის ახალგაზრდების გამოსვლა და მე ვთვლი, რომ ყველა ახალგაზრდებთან ერთად საზოგადოების ერთი ნაწილიც მიიღებს, რამდენად მრავალრიცხოვანი დრო გვაჩვენებს, ეს აჩვენებს დასავლეთს, რომ ჩვენ აქეთკენ ვისწრაფით, მაგრამ ჩვენში არსებული ინსტრუმენტები და შესაძლებლობა ჯერ მხოლოდ ამ პროტესტის ასეთი ფორმებით არის გამოხატული.
ანუ მხოლოდ ეს შეგვიძლია.
საზოგადოებას ჯერჯერობით ეს შეუძლია, მეტი შესაძლებლობა აქვს ხელისუფლებას და სამწუხაროდ ოთხი განსხვავებული ტიპის ხელისუფლება ყავდა საქართველოს ყავს მთლიანობაში. და ყველას ჰქონდა მოკლევადიანი ხედვები. მნიშვნელოვანია, რომ გრძელვადიანი სტრატეგიული პოლიტიკა დაიგეგმოს საქართველოში.
თავიდან ხურვალეთში იყო დაგეგმილი ეს აქცია და შეიძლება
გეთახმებით. კი, ვითარების გამო ჩვენ თვითონ ვიყავით და მათ შორის ჩვენი მეგობრები იყვნენ, თავიდანვე ავედით, თავიდან 7 ადამიანი ვიყავით ამაზე და ეს არ იყო პირველი ასვლა და მარტო ხურვალეთში არა. მაგრამ საზოგადოების ერთი ნაწილი გამოეხმაურა საკმაოდ ემოციურადაც და გასაგებია ეს ემოციები არსებობს. ხელისუფლება ყოველთვის მოუწოდებს, რომ ცივი გონებით მოხდეს, მაგრამ ადამიანებს ბევრჯერ ამას ვერ მოსწყო და წინააღმდეგი ვარ იმისა, რომ ჟურნალისტების ერთი ნაწილის მიმართ რაღაცა უხერხული გამონათქვამები იქნა, ამათ ემოციურად გააკეთეს. შეიძლება ეს ემოციური მუხტი არ იყოს საჭირო ამ ეტაპზე, მაგრამ ამისათვის ქვები და ტალახი ვესულოთ, ეს ჩვენთვის მიუღებელია და რატომ შეიცვალა. ვითარების გამო ბოლო მონაცემებიდაც არის მოსახლეობას თხოვენ სწრაფად მოსავლის აღებას და არსებობს იქიდან ვიტყოდი და არა სადემოკრაციო ხაზის იქით, თუნდაც ეს ბონუს და ბონუს ესეც საქართველოა იგივე და როდესღაც ეს ტერიტორია უნდა დაბრუნდეს. რამდენად ხანგრძლივი იქნება ეს პროცესი, არის იმისი ინფორმაცია, რომ მომავალში აქ მოსახლეობა ვეღარ აიღებს მოსავალს. ანუ ჩვენ ნაჯერ-ნაჯერ კარგავ ჩვენს მიწებს და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხურვალეთში იყო დაგეგმილი, ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს. ომის სხვა ფორმა არჩია რუსეთმა და საზოგადოება და მათ შორის სახელმწიფო ამისთვის უნდა ემზადოს და ფორმები ეძიოს, გრძელვადიან პოლიტიკაზე უნდა გაითვალოს. ეს
ალბათ რადგანაც უნდა საინტერესებს, როგორი იქნება ხვალინდელი აქციის დრამატურგია, სად დაიწყება, ხარ საქმის კურსი როგორ გამოიყენება.
მე დაახლოებით ასეთნაირად ვარ ინფორმირებული, მე ერთ-ერთი ვარ მონაწილე, ორგანიზატორობაც კი არ მინდა დავბრალო, მე ჩემია ბოლო ვიყვი ამრიგში და ის შესანიშნავი ახალგაზრდობა იყოს წინაპლანზე მშვიდობიანი ფორმებით ქვეყნის დეოკუპაციის წინააღმდეგ, ვიდრე ვის შედარებით საშუალო ასაკის ადამიანები მიუძღოდნენ ამ პროცესს. ეს სადღაც ქართლოსის ოფისიდან დაიწყება, მე ვარ დეოკუპაციის, ნუ მითხეს რომ ამ მუზეუმს დეოკუპაციის მუზეუმი ქვია, ან შესაძლებელია ეს სტალინის სახლ-მუზეუმსაც დაუახლოვდეს. ეს იქნება ახალგაზრდები და რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, რამოდენიმე ქვეყნის წარმომადგენელი ახალგაზრდა მიიღებს მონაწილეობა, მიიღებენ მონაწილეობას.
გამოთქვეს ეს სურვილიო, ალბათ თბილისელებს.
შესაძლებელია, მე ასე ვიცი. ჩვენთანაც როცა გავაკეთეთ სტუდენტების, ახალგაზრდების, შენ დემოკრატიისათვის ორგანიზაციით, არასამთავრობო ორგანიზაციით პროტესტი, მათ შორისაც ჩვენთანაც იყვნენ ჰოლანდიელები, იყვნენ ამერიკის მოქალაქე, იყო და ეს მნიშვნელოვანი იყო, რომ ისინი მოქალაქეობრივად უჭერენ მხარს საქართველოს დამოკიდებულებას აი ამ საზარელი მდგომარეობის მიმართ, რომელშიც ჩვენი მოსახლეობა ბევრჯერ აღმოჩნდა.
ფინანსაქციაზე თუ იყავით?
ფიზიკურად ვერ ვიყავ, თუ პირდაპირეთეში ვიყავი, ამის გამო კომპანია თრიალის.
ბევრი ამბობს, რომ ამ აქციაზე ახალგაზრდები არ იყვნენ წარმოდგენილნი განსაკუთრებით, ესე იგი ახალგაზრდები არიან უნიკალური ამ პრობლემის მიმართო, ერთხმებით ამოსაზრება.
მე ამოსაზრება ძალიან ნაკლებად.
ვისაც არ უნახავს, არ იცის და უბრალოდ არ იცის რა არის რუსეთი, შეიძლება გაკვირვებული არის, რომ რატო ქმნიან ასეთ მტრის ხალხს.
ჯერჯერობით ეს რამოდენიმე პრობლემით არის გამოწვეული. ხელისუფლებას უნდა ჰქონდეს თანამიმდევრული პოლიტიკა რუსეთთან დამოკიდებულებაში და სიო შემობერვისას აქეთ-იქით არიხდებოდეს ლერწამებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ რეალურად მათ შორის ახალგაზრდობას მივცეთ სერიოზული ცოდნა და ინფორმაცია იმისა, როგორი იყო საბჭოთა კავშირი და ბოლოს და ბოლოს 1901 წლიდან დაწყებული ოკუპაცია, როგორი ფორმებით რა ვითარებაში და როგორ იცვლის სახეს რუსეთი და როგორ ცვლის ფაქტიურად საქართველოს მიმართ საქართველოს როგორც სახელმწიფოს გაქრობას. ეს ფაქტია. სად იყო 99 წელს 15-16 ნოემბერს? მაშინ არც ადერმაკაციო ხაზი არსებობდა, არც ეს ბანერი არსებობდა, არც ომი იყო მომხდარი, არც კონფლიქტები, მაგრამ რაღაცა პროცესში რუსეთმა შეაჩერა ცხინვალთან ურთიერთობა და რუსმა სამხედროებმა გადაკეტეს ეს გზა. მათ ამის არც სამართლებრივი და არც მორალური უფლება არ ქონდათ. ანუ პროცესები ძალიან ძიმედ ვითარდება ჩვენთვის და საოცარია ყველა ეპოქაში, აი ამ 25-27 წლიან ციკში ყოველთვის ახალგაზრდობა იყო შესაბამისი დროის ახალგაზრდობა პროგრესული და საზოგადოება სტუდენტები და ჩამორჩებოდნენ ამას. ახლაც ახალგაზრდობა პირიქით მგონია, უფრო პროგრესულია. შესაძლებელია და რომელიღაც აქციაში ნაკლებად იღებს მონაწილეობას, მაგრამ თავისუფალ საზოგადოებაში, თავისუფალ ქვეყანაში და დაბადებული ადამიანები ნაკლებად დათმობენ თავისუფლებას. თუმცა ყოველთვის ჩვენ ფორმა, რომელსაც ავირჩევთ, მნიშვნელოვანია. ჩვენ უნდა ვეცადოთ თანამიმდევრულობას და მშვიდობიანი გზებით ამ პროცესის განხორციელებას, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ მზად იმისთვის, რომ ასეთ დიდ ურჩხულს მოიჩევებთ.
აი ვის უჩვენებთ, ვინ არის ხვალ ჩვენ უიწოთი და ქუჩასულ ხვალინდელი თქვენი აქციის, ასე ვთქვათ, მაყურებელი?
ალბათ ის საზოგადოება, რომელიც გორში ცხოვრობს და რომელმაც უნდა დაინახოს, რომ წითელი დროშების იქით არსებობს თავისუფლების დროშა და მათ შორის ოკუპაციის წინააღმდეგ და ალბათ აი ამ აქციით და გავრცელებული ინფორმაციებით დასავლური საზოგადოება, რომელმაც უნდა ნახოს თვითონ ქალაქში, რომელიც არის დიდი, მაგრამ დიქტატორის და საშინელი დიქტატორის სამშობლო, საზოგადოება ფიქრობს თავისუფლებაზე ისწრაფის ამისაკენ და ყველაზე ძვირფასი ახალგაზრდობა მიუძღვის მას.
და რომ ის სტიგმათ, რომ თითქოს გორელების დიდი უმრავლესობა სტალინისტები არიან?
მე ვერ გეტყვით, სტალინისტები არიან თუ არა. მე არა ვარ სტალინისტი და ამაზე ძალიან თავისუფლად საუბრობ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია მაქვს მასზე მოპოვებული და უფრო ამიტომ ვარ მისი მოწინააღმდეგე და ბანაკში.
განსაკუთრებით თბილისელებსაც ვუთხრათ ხო, რომ მათაც შეუძლიათ?
რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებლობა ადამიანებმა ყოველთვის უნდა გამოიყენონ და ასეთმა ფორმებმა ერთი ნაწილია საპროტესტო. ილუზიები არც მე გამაჩნია და არც ხვალ მონაწილეებს და არც მანამდე მონაწილეებს, რომ აი ამ საპროტესტო მუხტით რუსეთი ჰუმანური გახდება და უკან დაიხებს. არა, მაგრამ საპროტესტო მუხტი ასეთი ანტიოკუპაციის წინააღმდეგ გამოსვლები საზოგადოებას გაერთიანებს და ეს ქვეყნისთვის იქნება, ქვეყნის იმიჯისათვის დასავლეთში, დასავლეთისთვის, დასავლეთს ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ აქეთკენ ვისწრაფით და მნიშვნელოვანია. მათ შორის თბილისი უნდა ჩაერთოს, მაგრამ ყოველთვის თვლი, რომ ეს ყველაფერი საქართველოში რეგიონებიდან იწყება და მერე უნდა იყიდეს თავს.
დიდი მადლობა, უნდა დავასრულო განაცემა. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. ქალბატონი არინა, თავაქარაშვილი იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი. ხვალ გორში დაგეგმილია აქცია ახალგაზრდების დეოკუპაციისთვის და ქალბატონი არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი.
ერთ-ერთი ორგანიზატორი საშუალო ასაკით, თუმცა 25 წლიან ციკში ზედმეტად აქტიური.
მადლობა თქვენ მოწესრიგეს. თავისუფლების ერთი საათი განაცემა, რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. 18 საათი სრულდება თბილისში. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.
შეგესალმებით, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE. radio თავისუფლება წერტილი GE.